Jaunās atlūzas, kas tika atrastas Reinjonas salas pludmalē, ir pavisam nelielas. Faktiski tas ir grāmatas izmēra metāla gabals ar dažiem uzrakstiem hieroglifos. To atrada kāds pāris, kurš pastaigājās pa salas pludmali netālu no Sendenī pilsētas. Tagad Reinjonas salas policija ir nogādājusi atrasto detaļu lidostā un visticamāk tā uzreiz tiks sūtīta uz Franciju, lai veiktu nepieciešamo ekspertīzi. Ja izrādīsies, ka šī detaļa tik tiešām pieder pērn nokritušajai Malaizijas aviokompānijas lidmašīnai, Reinjonas varas iestādes varētu būt spiestas rūpīgi pārmeklēt visu pludmali. Malaizijas amatpersonas pašreiz ir skeptiskas par to, vai atrastā detaļa tik tiešām varētu būt no lidmašīnas. Civilās aviācijas pārstāvis sacīja, ka pēc viņa rīcībā esošās informācijas tas visticamāk ir parasto metālu trepju gabals. Tomēr Malaizija vēlas, lai salas piekraste un arī blakus esošās salas tiktu rūpīgi pārmeklētas. Atgādināsim, ka pazudušās lidmašīnas meklēšanu vadīja Austrālija. Lidmašīna tika meklēta plašā teritorijā Indijas okeānā, bet nekādas lidmašīnas pēdas tā arī netika atrastas. Reinjonas sala atrodas Indijas okeānā pie Madagaskāras netālu no Āfrikas austrumu krasta. No vietas, kur pērn varētu būt nokritusi Malaizijas aviolīniju lidmašīna, sala šķir ap 4000 kilometru, faktiski viss Indijas okeāns. Tikmēr eksperti Francijā apstiprināja, ka nedēļas vidū atrastais lidmašīnas spārna fragments patiešām nāk no tādas pašas Boeing tipa lidmašīnas, ko izmantoja Malaizijas aviokompānija. Tagad īpašajā ekspertīžu centrā Francijas pilsētā Tulūzā pēc detaļu sērijas numuriem un citām pazīmēm tiks mēģināt noteikt, vai spārna fragments patiešām pieder nokritušajai lidmašīnai. Ir sagaidāms, ka šīs ekspertīzes rezultāti varētu būt zināmi jau tuvāko dienu laikā. Tāpat tiek analizēts arī pēdējās dienās atrastais čemodānu fragments, kas arī tika izskalots Reinjonas salas krastos. Ārts Jums Kanahās, Latvijas Radio, Briselē.